Kon God het nie een plaag gedoen het? Seker. Maar God wil homself God bewys, nie net aan die Egiptenaar nie, maar ook aan die Jode, aan die Hebreërs wat beskryf word. Elke keer sien hulle dat God is magtiger as die wereldse ekonomiese en militante systeem wat Egypte was. Elke liewe keer het hulle gesien dat God is die God van natuur, van lig, van dood, van alles. God is die God wat kan bevry. En dit is wat die Here wil gedoen het. So ek gaan 'n bietjie volgende met julle praat. Ek daar's ons een of twee mense wat natuurlik, as ek dink aan persistence, wie van julle het al William Wilberforce gelees of die fliek gekyk? Wat is die Amazing Grace? Dit is actually 'n baie goeie vertelling van die story, die fliek. So jy kan die fliek uitneem, maar jy gaan die geskiedenis redelik goed kry. Maar as jy sy autobiografie of sy biografie gaan lees, sal het jy so roer van 'n man wat sy hele lewe lang gewy het, omdat nadat hy vir Christus ontmoet het, het hy net gevoel die Here sê, dat jou politiek gaan nie meer oor jou speelsheid en jou roem en jou rykdom nie. Jou ryk jong sienkie, jou posisie gaan oor my koninkryk, en vir jou koninkryk is dit wat het beteken, jy gaan veg om die slavehandel in al die Britse eilande dood te maak. In fact, dit was die rede hoekom slavernij vandag nie meer slavernij is nie. Maar dit het om sy hele lewe lang gevat in die parlement, sy hele lewe, dit het letterlik sy lewe gevat, hy het doodgegaan, eventually van die tol wat het gevat het van sy lewe, hy is tol aan, aan TB en dinge, maar hy het sy hele lewe lang gevat, maar hy was hoeveel keer, elke liewe jaar, was hy voor parlement, met die selfde proposisie, met die selfde werk, oor en oor en oor. En wens jy toe deurgedruk is, was hy actually nie in parlement nie, want hy is siek gewees. En hy is, een dag of twee nadat hy deur is, is hy dood, want toe het hy sy levenspurpose vervul. Dit het sy hele lewe geveg, vir een bekleierij, vir Godse koninkryk om te kom. Ek en ons in bediening, wat te wens, ek is ons nou al paar jaar, en ek moet sê, ek het nie gedink, het vat so lang, ek het gedink, dit gaan langer vat, maar ek ken hele paar ouwens wat in bediening was, en nie meer vandag in bediening is, en ek weet, meeste van julle is nie, maar soos kom my voorbeeld, ek gaan nou aan een voorbeeld vir julle gebruik, maar julle ken ook, van mense wat redig begin het, wat een roeping van die Here het, en wat begin bediening, en ophou, omdat hulle dink, dit werk nie redig so makkelijk hier, dit is so goed hier, miskien het ek vir Here verkeerd gehoor, hoekom het ek Here verkeerd gehoor, wel, ek het dit nie recht gekry nie, die resultate bewys nie dat God met my is nie, so ek stop wat ek doen en ek hou op. En is so hartseer, want net omdat jy begin met iets en die resultate is nie onmiddellik daar nie, beteken het nie, God is nie daarin nie. Ons is so geneig, dis die basis van die preek, ek kan seker ophou nou hier en al te cool doen, ons is so geneig om te dink dat as ek iets doen en die resultate wys nie onmiddellik nie, dat God nie daarin is nie. Ons is so geneig om te vinnig op te hou met wat ons doen. Ons is so geneig om te stop. Ons is so geneig om, ons is so results driven. Ons meet aan die resultate. As ons dink die resultate is die daar nie, en dink ons, God is hier nie. Of het nou een verhouding is, of het die begin van een besigheid is, en of het nou vir een swangerskap is vir een kind, of enig iets, ons is die hele tyd dieselfde. Ons is so results driven, dat ons wil die hele tyd ons methodes verander, en alles verander op een programmatiese manier, want obviously is God nie hier nie. Obviously werk hier die ding nie. Of geneesing, alles is dieselfde. God is die God wat begin en volleindig. Ek wil jylle moet hierdie onthou, ek gaan nog op stadium daar oor skryf, ek het daar oor gepreek al een keer lang terug, that unto us a child is born, and his name will be called Everlasting Father, Prince of Peace, and in his kingdom there will be no end. Ons allemaal ken Jesaja 9, ons lees het by elke liewe Kersfees. God se koninkryk en die vervulling van redding van die wêreld is gebore in 'n pap babietjie soos in Joni se arms. Ek wil net aan dink, dis mind-blowing. Die redding van die hele wêreld, nie net van die wêreld van die mensdom nie, van die hele kosmos, is gebore in 'n patetiese klein babietjie wat nie vir homself kan sorg nie. God doen altyd so. The purposes of God are born, it's small, but it takes a while. It takes endurance, it takes persistence. Alles wat ons doen, gebeur klein. Net omdat iets nie werkie, beteken dit nie, God is nie daarin nie. Dit vat die tyd van vervulling. In Jesus het geval, 33 jaar. Wel, julle weet, hulle stry oor die datums, 33, 37, maak hier erg saakie. Een leeftijd. Dit vat die leeftijd. 10 pla in Egypte, 7 keer om van Naaman te doop van sy leprosy. Ons ken die stories, die geskiedenis is oor en oor dieselfde, dit vat net een ruk. Moet nie dink, dat as jy so onmiddellik werkie, is dit nie moeite werd nie. Hoor by die Here, doen dit, en as dit nie werk, jy beteken dit nie, dit was verkeerd nie, dit beteken dit, it takes 10 plagues, it takes a lifetime. Hierdie, ek het so gesukkel met woorde, want ek wou so graag een woord daar sit, wat nie sê heiligheid, of reiniging, of heiligmaking, of sanctification, of holiness, nie, maar dit is die beste woord, so, ons gebruik om, jy is gemakkelijk met om, dit is een kerk, ok, goed, jy kan my glimlach, maar ek wil gepraat het oor, om aangaan met die redding van die Here in jou leven. Ons ken die geskiedenis van Naaman, jy kan achter my oor my skouer lees, Naaman, en ek hou van die woorde, was die regie, of was die, die opperbevelvoerder van die Syriese Weermag. En hy was een adelman, hy was een krachtige man, hy was een invloedryke, suksesvolle man in alles wat hy gedoen het. En hy die guns van die koning gehad en die guns van die koninkryk gehad. Naaman was majorly suksesvol in alles wat hy gedoen het. Een man van eer, van rykdom, van welde en een krachtige, intelligente krijgsman. Baie, baie strategiese man. Baie suksesvol. Enigste probleem is, Naaman het een privaat klein probleem gehad. Wat hy nie gehad het, allemaal ons van geweet het. Is klein privaat, maar op een stadium, jy weet, soos enige privaat ding, dit bly nie privaat nie. Julle moet het onthou, miskien nou het ergens, alles wat jy in die privaatheid doen gebeur, eventually, kom uit, maar anyway. So hy het een klein privaat probleem gehad, hy is suksesvol in alles in die buitenkant gewees, maar klein privaat probleempie, hy is melaats. En dis die probleem. Hy was suksesvol in alles wat hy aanpak aan die buitenkant, en in die binnenkant was daar een siekte, wat om eventually sy leven sou eis, maar eers baie later, maar voordat sy leven eis, voordat sy leven oorneem, bring het vir hom verskriklike baie skaamte. En dis wat ek hou van die metafoor wat hy so praat. Dis 'n werklike geskiedenis story, maar die metafoor is krachtig. Want ons allemaal weet waarvan hy praat. Jy kan suksesvol wees in baie dinge in die wereld, maar jy, miskien jou vrou, weet dat daar iets klein is in jou leven, wat jy graag nie wil hê, mense moet uitvind hê. En die geneigtheid is om het net toe te maak en te hoop het gaan verby. Maar Naaman was intelligent genoeg, en in fact die Bybel sê die koning, ek dink die koning het geweet, of die, tenminste die mense in sy huishouding het geweet van sy melaatsheid. Almal in sy huishouding het geweet van sy melaatsheid. Die klein privaat probleempie wat hy so gehoop het, niemand weet van nie, maar wens jy eer het jou op, en het kom uit in die meantime. Jy kan maar die volgende slide wees. En jy ken die geskiedenis, daar was een slavin gewees, wat van Naaman gewerk het, jammer sy vrou gewerk het, die klein Joodse meisie, en sê asseblief vir die koning, dat daar is een profeet in Israel, daar is een God in Israel, wat hom kan red. En jylle ken die geskiedenis, hy gaan toe na die koning toe, en hy vat groot geskenkie na die koning toe, en hy sê, ek is my laats, help my. En die koning krak heeltemal op, en sê, ek is nie God, ek kan jou nie help. En die profeet Elisa hoor af van, en sê, nee man, verwijs die man na my, so dat hy weer daar God in Israel is. En Naaman kom toe aan, met sy groot gewaad, en hy met sy geskenke, en Elisa insult hom, soos nog nooit tevore nie. Hy kom eers uit die, hy laat hom buiten staan, op hulle perde, en op hulle groot goeders, die hele gewaad, en hy stuur sy diensknag uit, en sê vir die groot krijgsman, gaan bad jouself in die Jordaan, maar nie een keer nie, 7 keer, en hy krak op, heeltemal, want hoe kan jy vir my soeits vir hom te doen, het is dan die riviere nie, ons is machtiger, blablabla, jylle ken die geskiedenis. En hy wil net opkrak, toe sê die diensknegte rondom hom, sê net voordat jy hom doodmaak, probeer het, vat een bad, spring in die vuil rivier, maar doen het 7 keer, dan kom jy uit, en ek hou van hierdie geskiedenis, en ek gaan nie nou die hele geskiedenis ken, en jylle ken weet wat gebeur het, hy gaan toe in die Jordaan rivier, en hy bad homself 7 keer, en hy kom uit, heeltemal genees, en toe kom hy terug, en jy ken die story van Gehasi, en sulke staf, die ironie weer eens in die Bybel, Gehasi wat gesê het, ek gaan nie weggaan, ek gaan net die man weggaan, voordat ek ietsie van hom gekry het, toe kry hy ietsie van hom, sy melaatsheid, in geval, die Bybel is baie deliberate in sy ironie, van die hele story, as jy iets wil hy kry, dan sy melaatsheid, maar jy ken die geskiedenis, die so van Naaman, die foto, is een van die ouens op die Jordaan, het net prentjie geverf, ons het dit nog steeds vandag, wat sy my laatstijd af was in hierdie Jordaan rivier, 7 keer. Maar weer eens, hoekom 7 keer? Ons kan diep symboliek aanlees, maar die punt is nie, dis nie waar ek wil praat vandag, he. As homself 1 keer gebad het, het er niks gebeur nie. As homself 2 keer gebad het, er niks gebeur nie, 3 keer, 4 keer, 5 keer, 6 keer, 7 keer kom op en is skoon. 7 keer, dit het eenvoudig 7 keer gevat vir hom om van sy melaatsheid skoon te maak. Ek wil jylle moet al oor dink en al oor bid actually. Wat in jou lewe veg jy al vir baie lang tyd? Want die Bybel sê ons moet ons heil uitwerk met vrees en bewing. Die Bybel sê ons moet onsself beoefen konstant in geregtigheid. Die Bybel sê ons moet ons dit wat die Here in ons begin moet ons volëindig tot die einde. Exercise yourself unto godliness, the Bible says. We have to work out our salvation with fear and trembling. The Bible says we have to add to our faith a godliness in character. I mean, it's not something that happens instantaneous. Ek het al soveel keer gehoor, en ek dink in die begin van my bediening was ek self skuldig geweest aan so, maar dit was in Pretoria, so jy is, die Here is goed om my weg te vat van waar jy begin. Die Here is baie goed daarin. Maar dat jy dink dat iemand vorentoe kom met 'n major karakterprobleem en dis ons geneigtheid in ons era, sê Shandai, al jou probleme is verby, gaan huis toe, die Here seën jou. Weet, vir 30 jaar lang het jy jou huwelik opgemors deur agressie of deur onbeskofteid of deur selfsugtigheid. Nou wil jy iemand moet gaan een keer en vir jou bid en die hele probleem is opgelos. God is 'n God wat 7 keer vanaand aan stuur om homself te bad, wat 10 plaas stuur. Dit vat tyd, dit vat 'n proses. Dit vat 'n werk van geregtigheid in heil. Dit is nie 'n instaps ding nie. Ek het al regtig van mense gehoor wat ek ken nie so baie geken nie, prys die Here. Maar ouens wat regtig 'n slegte lewe gehad het, tot bekering kom en dan verwag die dag dat hulle tot bekering kom dat al sy probleme verby is. Ongelukkig het ek al gehoor dat mense al soortgelyke goeters sê, maar dit is nie waar nie. Die verskil is jy is wedergebore as 'n klein babetjie. En het vat 'n tyd vir jou om te groei in karakter. Dis ook om die Bybel heeltyd dieselfde metafoor van groei in goddelikheid van praat. Ons moet ons heil uitwerk in vrees en bewing. Was jouself. Maar was dit 7 keer? En hierdie is ek gaan nou oor 2 ander goeders ook praat, maar dit is seker die belangrikste ding wat ek wil sê vandag. As dit by jouself kom. As daar klein melaatsheid in jou lewe is. Die klein melaatsheid gaan nie 'n klein melaatsheid bly nie. Naaman het regtig verseker gehoop dat die klein wit kolletjie gaan weg as hy slaap. En hy het homself verseker al baie keer gewas, dis ook om hy gedink het is 'n insult, om te hoop dat die klein melaatsheid af was. Asseblief, Here, laat die melaatsheid net weggaan. Maar dit gaan nie vanself weg nie. Dit vat 'n proses van heil vir God om dit wat hy begin in jou te voltooi. Moenie ophou nie, dis wat ek wil sê vandag. Dit vat 10 pla, dit vat 7 keer om jouself te bad. Moenie klaarmaak nie. Begin wat die Here begin, maar werk dit uit. Dit gaan nie geheim bly nie. Dit gaan nie in die publiek kom. En ek wil nie bang maak nie. Ek wil net sê, voordat die probleem groei, vat net erns om met God te werk totdat dit verby is. Dis een van die groot redes hoekom ons in die gemeente op die oomblik oor die accountability partners, oor die aanspreeklikheidsvriendskappe, net oor die opregte, eerlike vriendskappe praat op die oomblik in die kerk. Dat is 'n milieu kan skep waar ons doelbewus hierdie dinge in die lig bring en waar ons actually vir die Here kan sê, Here, kom ons wees eerlik, ek sit nou al 15 jaar of 20 jaar met hierdie geheime ding, of miskien is dit nie so geheim nie, maar Here, ek bid in Jesus naam dat hierdie ding nie so bly nie. Ons gaan hom deurtrap tot het verby gaan. Ek kort iemand om net 'n pad met my te stap tot het hierdie klaar is. En ek wil regtig vir jou sê, as jy 'n depressie of angst of wat ook al probleme is, maak nie saak wat dit is, eetversteurings, welis, gierigheid, enige van die sondes wat ons actually consume in die einde, as jy enige van die goeders het, Benrik is baie oulik, laat dit dan actually, vertrou die Here dat dit actually verbykom. Dat dit wat in die geheim is, dat dit volkome verbykom, maar oprechte erns. Want baie van ons is soos Naaman, en ek is nou klaar met Naaman, suksesvol met alles daar buite, maar flip uit hierdie melaatsheid, kan ek jy oorkom, he. Ek kan koninkryke verower met my militêre strategie, magdom. Ek is in aansien oral, maar in my eie huis gaan dit nie so lekker nie. Sukkel by myself, daar buite baie suksesvol. Naaman se storie. Na die Here kom en bid jouself 7 keer. Hoor by die Here, wat is dit? En moenie ophou tot dit verby is nie. Moenie dit stop nie. Dank het till it's over, sê Sy Roger. Jy doop tot dit verby is, tot jy skoon is. Maak is ook wat het is, sê. Ons persistent holiness, die eerste ene, die tweede ene, en al die goeders is natuurlijk baie verbind, oor gebed. Daar is een ding seker wat ek in begin van die jaar, ek is nou baie openlik met julle, wat ek nie Here vir die, dis nog een ding wat ek hierdie jaar die Here voor vertrou, vir die Here moet doen, in my persoonlik, en ek weet is in ons as 'n kerk, die Here praat die hele tyd met ons, maar daar is een ding wat ek regtig die Here voor vertrou, wat het moet verbykom, en Daar's 'n skrif wat Dawid sê, praat van die wicked wat crazy gaan na buite en stuff en sê, but I've given myself to prayer. En ek wens so vir die Here en ek bid so vir die Here en ek werk so. Op die oomblik is dit net mal in my huis. Ek moes vanoggend my ek was laat vir kerk amper want ek moes my skoene soek. Ek weet nie waar my skoene is nie. Ons het getrek die naweek. Dit gaan nie altyd so nie. Toe moes ek nou eers in bokse gaan soek. Waar is my skoene? Die hele tyd in my huis. Die hele tyd gesoek. Maar daar's een ding en dit is nie net oor die trek ding natuurlik nie, maar wat ek so bid vir myself dat Here, I want to be that person again that gives himself to prayer fully and wholly. Geheel en al. Het gebeur tye, maar daar is hier die oprechtheid na die diepte wat het was in die begin van my loop met die Here vir jare lank. Het is net, ek het nog nie geherkalibreer van dat kinders in my huis is, ek moet eerlijk vir julle sê, van julle smile, want julle weet waarvan ek praat, maar dit is waarvoor ek begeer. Maar kom, ek praat nie eers oor die persistence van prayer, oor uithou en aanhou van gebed. Ons ken die skrifte baie goed, so ek gaan nie vir julle lering bring nie, maar ek wil graag julle encourage met hierdie paar dinge. Is daar iets waarvoor jy oprechtheid, waar jy voor jy in oprechtheid bid? En dit is nie altyd noodwendig net vir jouself, he. Dit is baie keer vir een familielid, wat jy miskien opgee op oor al. Of jy sê, jy het al gebid, en jy het lang gebid, maar niks het verander, he. Ons allemaal ken die stories. Of ons allemaal het al gebid vir die krisis in Syrië, en jes, jyre, as ons so baie Facebook boodskappe is, moet die krisis nie al voorbij gegaan het, he. En nee, he. Want het vat is seker hoeveel het gebed om iets te gooi. En dis die prentjie wat openbaring hoofstuk 8 en openbaring hoofstuk 5 ons gee. Dit vat 'n sekere hoeveelheid gebed om iets te gooi. Dit vat 'n sekere hoeveelheid gebed. Geloof word uitgestort in gebed en in werke en orals, maar dit vat 'n sekere hoeveelheid gebed om iets te draai. Party mense bid 1 of 2 keer, maar ek meen, jy weet, 'n klein pyp het baie meer vloei nodig as 'n groot pyp. En dis hoekom ons groei in geloof en ons groei in getrouheid, ons groei in staf, so laterand het jy meer geloof en meer krag waarmee jy kan bid. Maar het vat 'n sekere hoeveelheid gebed, tyd in God sit en woordigheid, om het aan te skokkel. Dit is nie asof jy 'n telegram stuur en alles gaan verby nie. We birth stuff in prayer. It's in the prayer, in relationship with God, that God's things happen. Of het nou king culture is wat gebore word, of het jou eie kind in die eie huis is, of het 'n besigheid is, of dit Syrië se groot oorlog is in die kerk wat vervolg word, dit vat soveel gebed. As jy een keer gebed het vir iets, beteken nie as verby nie. Ons het hoeveel keer al gebed en dan hou geweld op in die woonbuurte waar ons bly. Maar na tyd is die geweld weer daar. Hoekom? Van die werke van duisternis stop nie. Dit is oorlog. Dit is genuine oorlog. Dit is soos die army kom in, ons wen hulle een keer, hulle gaan weer kom. It will never ever stop. As long as we on this earth, dit is ook om allemaal jy altijd bid, Maranatha, Jesus, kom, van ons moet bid vir gerechtigheid. Ek gaan net vinnig weer vir julle ietsie sê, wat ek nie te veel, kan ek jou guns vra, Tanya, ek gaan jou voor in te roepie, kan jy miskien die fan net een sachter sit daar so? Ek het issues, allemaal weet ek het bykie OCD. Dankie, Jaco. Ek is blij jy slaan met jou examens, Jaco. Baie geluk, ingegee. Maar, weet nie of julle agterkom van ons het al paar keer het gesê, maar dat die, ons is allemaal bly, ons bly in Bellville en Durban wil in hierdie kant. Ons is baie bly, ons bly hier, en nie in die Kaapse vlakte nie. Is ons bly? Ons bly nie in Yanga nie, die hoofstad van moord van die land. Die meeste moorde gebeur net die ander kant. Geen ander plek in die land het meer moorde as in Yanga nie. Ons allemaal weet dat, ons bly eerder hier so waarom minder Islam druk is, vrouwens kan nog so rondloop, maar as jy in die kant in Bellaar bly, of in die Kaap bly, gaan jy miskien nou en dan maar iets oor die kop moet sit, net om jy te veel pressure te kry nie. Ons is allemaal baie bly dat die bende geweld nie hier so erg is, soos wat het is, daar is, of net in Vesantekraal die ander kant is nie. Ons is allemaal baie bly dat ons hier bly, want het is beter hier, dis ook om ons huis hier koop, dis ook om ek huis hier gekoop het, en nie in Delft nou nie. Lusani gaan miskien Delft toe trek, die Here praat met hom, so jy moet maar vir hom bid. Nee, dat is 'n verstand van ander, maar dit is so, ons is bly hier. Ouens, as ons nie bid nie, as ons nie bid nie, dan gaan hierdie Nyanga word, en hierdie gaan Delft word. En ja, dan kan ons Londen toe gaan, maar jy wil ook nie meer in Londen wees. He. Jy kan Australië toe gaan, maar jy gaan nie lang in Australië wil bly, ook nie meer nie. Godse koninkryk moet kom waar ons bly en Godse koninkryk moet behoue bly waar ons bly. Die beste manier om hierdie te red, net soos wat ons in die res van Suider-Afrika doen. Ons red, dis hoekom Paul en Heinrich en almal heeltyd vlieg om besigheid te doen in Afrika net rondom ons, nie alleenlik om het winsgewend is, he, maar as die buurlande se ekonomie beter doen, dan is het beter vir ons. As Godse koninkryk moet nie net hier kom, jy moet oorals kom. We have to persist and persevere in prayer. En ek wil regtig sê, ons bid nie net vir onsself hê. Ons bid nie net vir ons eie huis en vir my eie kinders in die nag hê. Ons bid vir Godse koninkryk van geregtigheid en vrede waar ons bly. So ons moet persist in gebed, maar miskien kom ons kom terug na wat ek wou gesê het. Miskien is daar persoon of 'n situasie waarvoor jy bid al vir 'n lang tyd. Miskien is dit deur van 'n heil waarvoor jy uitbid in jou eie lewe. Miskien 'n stuk melaatsheid in jou lewe. Om nie op te hou nie, maar konstant die Here te vertrou. Moenie ophou tot dit gebeur nie. Nooit ooit hou jy op bid nie. Tensy die Here vir jou sê soos wat hy vir Paulus gesê het, Paulus, ek hoor oor jou doring, ek hoor jou doring. Yes. En miskien die Here hom ou doring genoem na dit, maar hy het gesê ek gaan nie iets doen in jou doring nie, Paulus. Jou doring moet my jou doring bly. Jou doring is daar vir jou heil, sodat jy nie te trots word en dink jy het my nodig het nie. Daai doring is 'n konstante herinnering dat jy het my nodig. En die Here het vir hom gesê en Paulus het gesê, okay, toe hou ek op bid met daai. Maar tensy die Here vir jou gesê het, ou doring, dan bid jy totdat dit deurgaan. Moenie dink dat omdat jy nie 'n resultaat het nie, dat jy bid verkeerd of daar sonde in jou lewe of enige van sulke stuff. Dis altyd die geneigtheid. Ons is geneig om te dink as ietsie gebeur hier, daar's iets fout met my of met my metode. Ek sê vir jou nee. Hou aan wat jy doen. Maar hoe net aan, wie van julle het al ooit een van die strongman competities gesien waar ouwe trok trek? Gerrit het seker al gedoen, maar anyway. Een of twee, of een skip of iets, een trein of iets, ek het al gesien. Maar wie van julle het al gesien? Die man staan daar en hy werk, ek gaan net nie illustreer, Gerrit, ek miskien nie, ek gaan nie. Maar ek kan dit illustreer, jy trek en jy trek en jy dink na ek, hierdie papi gaan nie, hierdie, dit gaan nie gebeur nie. Gaan nie gebeur nie, jy het nie genoeg krag nie. Hy staan vir baie, baie lang tyd en hy druk en net mooi niks gebeur nie. En op 'n stadium gebeur daar so 'n mikrobeweging en sodra daai mikromillimeter beweeg, dan weet jy, thanks, this is over, thanks, this is over. Nou, hy gaan aan met wat hy gedoen het, hy kan actually minder krag gebruik as wat hy tot nou toe gebruik het, maar het werk so. Bid en hou aanbid en hou aanbid tot hy trok beweeg. Dit is soveel te meer erger as die trok na hom toe stap om te begin die trok rem. Hy druk en hy druk en hy druk en hy gaan eventually, as die trok nie oor hom ry nie, gaan hy eventually reg kry om die trok gestop te kry, maar het vat verskriklik baie energie om iets wat in die verkeerde rigting te beweeg te stop en aan die kant toe te gaan. Ek wil hê jy moet op so 'n manier, is baie behulpsaam, om so 'n manier te dink aan gebed om dit wat in hierdie rigting gaan te stop en om te draai in daardie rigting. Die kerk in Jerusalem het regtig baie klein begin. Dit het regtig lank gevat. En na 3 jaar se bediening het die Here iets amazing gedoen, want almal het reeds van Jesus geken. So in Jerusalem het dit vinnig gebeur. Maar in die res van die koninkryke van die wêreld, die evangelie, God se koninkryk kom baie klein en pak dan uit. Dis hoekom Jesus gesê het dat klein die koninkryk van God is soos 'n klein bietjie suurdeeg wat in 'n stuk meel ingegooi word. Dit moet lekker, dit val in, maar na baie werk is dit regdeur en dan begin hy reis. Maar vat net 'n klein bietjie suurdeeg, selfde met jou gebed. Bid, moenie dink dit gaan stop omdat dit nie gewerk het nie. Hou aan, continue steadfastly in prayer. Kan jy weer as vorige slide, ek wil net die skrif vir lees, ek weet dit gehoor. Continue steadfastly in prayers, persevere in prayer, be strong and be steadfast in prayer. Pray without ceasing. En in Lukas 18 het ons nou nog gelees, that men would pray and not lose heart, but never stop until God answers the prayer. Die tweede ene is, of die derde ene is dan net om aan te hou met goeie werke. En ek hou van hierdie skrif van Jesus. En is dit 'n skrif wat in my gedagte is, het gaan nie precies hier oor nie. Maar Jesus se lewenstyl, Jesus wat nie net gebid het nie, maar in geloof opgetree het. Jesus went about doing good and healing all who were oppressed by the devil. Maak nie saak wat se weerstand tot hom gekom het nie. Maak nie saak of die mense hom ontvang het of nie ontvang het nie. Maak nie saak of mense hom uit Jerusalem uit of uit Nazareth uit gedryf het nie of 'n paar keer probeer doodmaak het nie. Jesus het nie opgehou met goeie dinge doen omdat daar weerstand was nie. He consisted and he persisted in doing good because God was with him. God anointed him for this thing. He's going to continue doing good deeds. By jou werksituasie, miskien is dit 'n werksituasie vir jou. Waar jy goeie dinge doen, jy is regverdig, maar dit is net nie, daar's net nie geregtigheid daar nie. Dit daar's 'n onregverdigheid of ongeregtigheid of miskien in een van die verhouding. Jy gaan en jy doen goeie dinge, maar dit kom nie noodwendig van die ander kant af terug nie. Ek wil net encourage om te sê, persist in doing good works. Don't stop doing good things because it's not going well. Moenie dink dat jy die verkeerde dinge doen omdat die resultate nie onmiddellik daar is nie. Hou aan om goeie dinge te doen. Moenie ophou om goeie dinge te doen nie. Kom ek wys net vir julle 'n paar skrifte daaroor. Don't grow weary of doing good. Remain steadfast, unmovable and always abounding in the work of the Lord. Moenie nooit ophou nie. Ek hou van Noag as 'n voorbeeld. Dis 'n vreemde voorbeeld. Ons dink altyd Noag het net 'n ark gebou. Maar wat vir my so mooi is van Noag se lewe, is eintlik 'n profeet gewees. Hy was die Bybel praat van the preacher of righteousness, van Noag, die prediker van geregtigheid. Dit was vir 120 jaar terwyl hy die ark gebou het, selfs voor dit al. Maar hy het die ark gebou en hy heeltyd gewaarsku en hy heeltyd gebou en hy heeltyd gewaarsku. En almal het heeltyd gedink, Noag, is jy mal in jou kop? Wat dink jy doen jy? En vir 120 jaar het mense hom gespot en hy was die nar in die dorp. Maar hy was besig om 'n tuig te bou vir redding, nie net vir homself nie, vir wie ook al in die tuig wou klim. Anyone. En eventually, prys die Here, sy drie skoonseuns het saam met hom in die ding ingeklim. Maar almal is ingewees in die ding. Maar vir 120 jaar het hy aangehou om te bou en aanhou om te preek God se geregtigheid, onafhanklik van die resultate. Julle kan eintlik maar die Hebreërs 11 weer 'n keer gaan lees by die huis oor dieselfde storie. Net oor voorbeelde van mense wat konstant geglo het en konstant gedoen het wat reg is, onafhanklik van die resultate. Ek wil ons net encourage vandag. Hou aan met wat jy doen, moenie moed opgee nie. Of jy werk in jou eie huil, maar miskien 'n klein sonde of 'n klein ding in jou lewe wat jy nie kan oorkom nie, of nog nie tot nou toe oorkom het nie. En of dit is 'n gebedsaak, iets waarvoor jy bid, 'n verhouding of 'n mens of 'n situasie, om nie op te hou nie, want God is die hoorder van gebed. Hy hoor jou gebede. God hoor jou. Ek wil net maar alleen stil maak in iemand se kop wat sê, maar jy's miskien hoor Here my nie, of miskien die Here vir my vergeet, of miskien is dit vir my beskore nie. Hou aan glo, hou aan bid, hou aan goeie dinge doen. God is regverdig. Wat jy saai, sal jy maai. He who continues to go forth sowing precious seed even with tears will doubtlessly return with rejoicing bearing his sheaves with him. Psalm 123, erns daar. Hou aan, hou aan, hou aan. Moenie ophou nie. God hoor, God sien en God definitief he does reward faithfulness. Kom ons kyk net gou die opsomming. Andre, jy kan maar nog 'n knoppie druk. Dit is baie eenvoudig, vier prentjies, is dit alles wat jy onthou van vandag, is dit baie goed. Ek het gedink, ons gaan nie lang preekie, so ek het 4000 woorde, a picture paints 1000 words, so is 4000 daar so. Maar om te bou by dit, daar is so baie voorbeelde in die Bybel van mense wat nie opgehou het en wat nie moed opgegeet het. Ek wil jy met een van hulle wees. Ek bid dit so vir myself, dat ek een van die mense is wat nie opgeen nie. Ek was nogal so gewees toe ek jonk was. Ek onthou een keer, ek het een paar situasies in my leven wat bykie snaaks was. Kom ek vertel net hierdie een story, as een humor in die einde. Het was klein en dom. So, daar was een bijenes boe in die wilgeboom in die vlei nabij waar ons geblei het. En twee ouwe seuns het ons gesien kom. Vir my en Garth, ons het daar gespeel, ons jong boeties, klei laat gespeel, mekaar met lei gegooi, baie lekker, baie vuil. Die vlei was nog gebrand geweest in die tijd, so ons was vol roet en modder en krapmerke. En ons klim toe, en hy sê vir ons man, daar was een bijnes daar boe, gaan in, en gaan gooi net hierdie botel water oor die bije, dan gaan die bije weg, en dan kan jylle die helfte van die jening kry, en ons kry die helfte van die jening. En ek is soos af, wow, dankie, geef my die botel. En ek klim toe in die boom in, bietjie hoog, en ek gooi die, dit het nie gewerk nie, die bije het toe gekom vir my, en hulle het toe die jening gekry, want ek het toe weggehardloop, en die bije is om, maar nie die persistence, om nie op te hou nie, en ek het, ons het aangehou en aangehou, ek gaan vecht tot ons al jening kry, maar ons het wensie nie jening gekry nie, so is een baie slechte story, in elk geval. Maar, die persistence om te doen dit wat jy, al is daar weerstand, om aan te hou doen, dit wat jy begin doen het. Ek wil net encourage daarin, goeie werke, uitwerk in jou heil, anhou in gebed, en anhou om goeie dinge te doen. Miskien het jy hierdie skrif al gelees in die Bybel. Kan jy, Ashers, ons asblief, Trevor, ek weet jy is nie eindelijk, is jy vandag, help jy vandag, dankie. Kan jy ons miskien help om die nagmaal uit te deel en daan draai? Kan jy miskien die kinders gaan roep, hulle gaan saam met ons nagmaal doen vir oggend. Baie dankie. Miskien het jy hierdie skrif al gelees, hierdie woorde al gelees in die Bybel. Dit is een van die verse wat seker herhaal, hierdie frase is herhaal oor en oor en oor in die Bybel. Van wait on the Lord, don't lose heart, wait on the Lord, be of good courage. As watchmen wait for the morning, Psalm 130, so my soul waits for the Lord, more than watchmen wait for the morning, so I wait for the Lord. Die wacht op die Heere, those who wait on the Lord will receive new strength. Jy sal vlieg soos die arende en hardloop soos die video moeg word. So my kan ek skrif die hele tyd. En die skrif beteken precies hierdie ding. Beteken om in gebed en in aksie aan te hou om te doen wat reg is en te wacht dat God gaan deurbreek vir jou. Dis wat die skrif beteken. Dit beteken om jyself te versterk in die Here in gebed, maar jou aan om te doen wat reg is en jou nooit op hê, want God hoor jou en God sien en God reward jou. To wait on God until God's results come through. Gaan nou sê. Net vir die wat die kinders het, ek weet ons kinders is somtijds sterend in die kerk, of die ander mense is ek kinders, nie myne nie, maar so ons dankie vir julle geduld, ons weet al baie kinders in die kerk, wat somtijds die aanbidding bykie minder, die atmosfeer definitief verander, maar ek wil julle somtijd vraag om samet ons die kinders te verwelkom, ook soos ons nagmaal doen, ons wil graag julle met groot woord, nie apart nie, maar in ons bediening van die Here. Het allemaal nachtmaal, en kinders. If you don't have a child, one can be provided for you. Nou, Jesus, ons kyk vandag na u. Ons kyk na die voorbeelde van mense wat aangehou het en getrou het, Here, mense wat aangehou het en nie opgegee het met wat hulle doen. God, we're looking at faithful examples, God, of Nehemia and Joseph, God, who amidst God serious persecution, God, continue to do good things. God, continue to hold on to you and continue to obey you, God, so the kingdoms would change. God, we're looking at Elijah, God. Continue to pray, God, after the drought, Lord, until there was rain, God. We're looking at examples, God, of Samson's mother, God, and of John the Baptist's mother, God, and even Hannah, Lord, with Samuel's mother, God, who, Lord, continue to pray, God, until they received the promise of a child, God. We thank you, Lord, for examples of faithfulness in works, God, and faithfulness in prayer, and even a faithfulness, God, of people seeking you until their character was changed, even like Jacob, God, who was a deceiver and a liar, but through perseverance and he never stopped holding on to you, God, until you change his character, his identity, God, until you change his nature to become Prince of God, Lord, Israel. So Father, we look to Jesus, the author and the finisher of our faith, God, who endured, who persevered in doing good and faithfulness, God, and going to the cross, Lord, and bleeding on the cross for us. And we, soos ons het nagmaal gebruik vandag, kyk ons na u en is 'n voorbeeld van persistence. And we thank you, Lord, for the gift of life we have because of your perseverance and because of your persistence, because of your endurance. In Jesus' name.